Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku, vesti dana. Franco Frattini izjavio da Italija snažno podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Radovan Jelašić ocenjuje da će oktobar biti ključan za ekonomiju Srbije. Državna komisija za utvrđivanje činjenica o ubistvu generala Draže Mihajlovića demantovala da je njegov grob nađen na Adi Ciganli. Najmanje 57 ljudi poginulo u zemljotresu u Indoneziji. Barack Obama će predsedavati Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija 24. septembra. Vrhovni sud Srbije naložio novu istragu ubistva Ane Politkovskaje. Sunčano i toplo do 34 stepena. A u nastavku emisije poslušajte. Evropski parlamentarac Jelko Kacin o izjavi Olija Rehna da bi u skorije vreme Evropski savjet mogao da se izjasni o odmrzavanju privremenog sporazuma sa Srbijom.
Olli Rehn, komesar za proširenje, je po definiciji optimista, ali Evropska komisija nije ta koja odmrzava Srbiju. Srbija sama sebe odmrzava.
Do kraja septembra država bi mogla oduzeti nelegalno stečenu imovinu u vrednosti od 100 miliona evra, najavljeno iz Republičkog tužilaštva. Postavlja se međutim pitanje hoće li biti privilegovanih. Portparol Tomo Zorić podvlači da niko neće biti pošteđen.
Nije poenta da samo rade specijalno tužilaštvo, nego da to čine sva tužilaštva u celoj Srbiji, Somboru, Čačku, Jagodini, da god ima elemenata da tužioci oduzimaju imovinu, bez izuzetka.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Šef italijanske diplomatije Franco Frattini izjavio je da Italija snažno podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji i da će prvi korak biti vizna liberalizacija za građane Srbije. Prvi međudržavni samit Srbije i Italije, kome će prisustvovati predsjednik Srbije Boris Tadić i italijanski premijer Silvio Berlusconi, biće održan 13. novembra u Rimu, najavili su ministri spoljnih poslova dve države, Frattini i Jeremić, koji boravi danas u jednodnevnoj poseti Italiji. Kako prenosi italijanska agencija ANSA, na samitu će biti potpisan sporazum o sveobuhvatnom partneru. Komesar Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana podržao je potpisivanje policijskog sporazuma između Euleksa i Srbije. Njegov portparol Kristina Galjaki izjavila da će taj protokol biti u interesu građana Kosova. A poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak ocenila je da tehnički aranžman Euleksa i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije neće imati vrednosti ako ga ne potpišu i institucije Kosova. Ako je to nemoguće, onda nam protokol nije potreban jer je bez potpisa vlade Kosova nevažeći, izjavila je Pak u intervju za Radio Kosovo. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić ocenio je da će oktobar biti ključan za ekonomiju Srbije, jer će se zemlja, ukoliko ne ispuni mere koje očekuje Međunarodni monetarni fond, suočiti sa negativnim posljedicama. Pred Vrhovnim sudom Srbije danas je nastavljen sudski postupak u trećem stepenu optuženima za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Državna komisija za utvrđivanje činjenica o ubistvu generala Dragoljuba Draže Mihajlovića demantovala je da je njegov grob nađen na Adi Ciganliji. U saopštenju dostavljenom agenciji Beta navedeno je da je informacija, koju su danas objavile Večernje novosti, da je komisija od Vojno-bezbednosne agencije dobila informaciju da je grob u Ružičnjaku na Adi Ciganliji dezinformacija koja sigurno neće doprineti utvrđivanju relevantnih činjenica. Komisija je došla do određenog napretka u potrazi za grobom Draže Mihajlovića, kao i u drugim do sada nepoznatim istorijskim podacima o samom hapšenju Dragoljuba Mihajlovića, koji će narednih dana biti izneti u javnost, navela je komisija. U Pančevu su se jutros osetili neprijatni jaki mirisi, a aparati gradskog sistema za praćenje zagađenja zabeležili su porast koncentracije ukupnih ugljovodonika.
slobodnaevropa.org.
Iran neće popustiti pod pretnjama i pritiscima da pristane na rok za nastavak razgovora o svom nuklearnom programu. Ovo je izjavio portparol Ministarstva spoljnih poslova te zemlje dan nakon što su svetske sile pozvale Iran da prihvati razgovore uoči zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ruski vrhovni sud naložio je novu istragu u ubistvu ruske novinarke Ane Politkovskaje. Politkovska je oštra kritičarka Kremlja koja je otkrivala kršenja ljudskih prava i korupcionaške skandale. Ubijena je u Moskvi u oktobru 2006. godine. Biljana Jovićević ima više detalja.
To je jedina pravedna odluka i mi je podržavamo, rekao je Ilja Politkovskaja, sin ubijene novinarke. Porodice i prijatelji Politkovskaje poznate po kritikama Kremlja zahtijevaju novu istragu, pošto su tri osobe optužene za učešće u njenom ubistvu 2006. godine oslobođene na prvom suđenju zbog nedostatka dokaza. Tužilac Vera Pašovska rekla je da će sljedeći put slučaj biti vraćen sudu kada bude uhapšen Rustan Mahmudov, koji je osumnjičen za ubistvo Politkovskaje. Zaključili smo da istraga u ovom slučaju neće biti objektivna bez neposrednog izvršioca zločine. Vrhovni sud se složio sa našim argumentima i vratio ovaj slučaj iz sudnice pravo u tužilaštvo. Identitet nalogodavca još nije utvrđen. Advokatica porodice Ane Politkovskaje, Karina Moskalenko, bila je također zadovoljna. Odluka Vrhovnog suda je takva da je zahtjev tužitelja odobren i mi naravno izražavamo naše zadovoljstvo zbog toga. Ubijena aktivistkinja za ljudska prava i kritičarka politike Kremlja u Čečeniji Ana Politkovskaja dobitnica je međunarodne nagrade za njeno istrajno ukazivanje na kršenje ljudskih prava nad civilima u Čečeniji od strane ruskih bezvijednosnih snaga.
Po najnovijem bilansu, zemljotres u jačine 7 stepeni po Richteru, koji je juče pogodio Indoneziju, poginulo je 57 ljudi, a stotine su povređene. Najmanje 5 osoba je poginulo, a oko 150.000 stanovnika Burkine Faso je ostalo bez domova zbog poplava izazvanih pljuskovima, najsnažnijim u posljednjih 90 godina. 5 osoba, među kojima je uticajan indijski političar, poginuli su u padu helikoptera koji se srušio tokom jakih kiša u džungli na jugu Indije. Američki predsjednik Barack Obama predsjedavaće Savjetom bezbednosti Ujedinjenih nacija na tematskoj raspravi o neširenju nuklearnog oružja i nuklearnom razoružanju 24. septembra, koja će biti održana tokom 64. godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, najavila je ambasador Sjedinjenih država pri Ujedinjenim nacijama Susan Rice. Ovo je prvi put u istoriji da jedan američki predsjednik predsjedava sednici Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, rekla je Riceova. Američki specijalni izaslanik Steven Bosworth putuje danas za Peking, Seul i Tokio radi razgovora sa ciljem da se Severna Koreja navede da odustane od svog nuklearnog programa, ali ne planira da se sastane sa zvaničnicima te zemlje na ovom putovanju. U gradu Urumči na zapadu Kine, u kome su u julu izbili etnički motivisani neredi, danas je održan novi protest, a policija je pozvala građane da ostanu u kućama. Ljudi koji žive u blizini gradskog centra rekli su da se više stotina, možda i hiljada Kineza okupilo u centru Urumčija kako bi protestovali zbog rada lokalne vlade i pogoršanja stanja u gradu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon uputio je novi apel za borbu protiv globalnog zagrevanja posle posete Arktiku, gde je na licu mesta video koliko je to područje ugroženo zbog opšteg zagrevanja planete Zemlje. Gotovo četvrtina stanovništva u svetu može da bude ugrožena poplavama zbog otopljavanja leda na Arktiku, saopštio je Svetski fond za prirodu na konferenciji o klimi koja se do 4. septembra održava u Ženevi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, otvaramo tematski deo emisije. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn očekuje da bi u skorije vreme Evropski savjet konačno mogao da se izjasni o odmrzavanju privremenog sporazuma sa Srbijom i tako nagradi, kako je rekao, značajne napore koje Srbija čini. Rehn je to saopštio u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta. Mi smo upitali evropskog poslanika u Evropskom parlamentu, Jelka Kacina, koji je u prošlom mandatu bio i izvestilac za Srbiju, da nam saopšti kako je on pročitao izjavu Ollija Rehna.
Olli Rehn, komesar za proširenje, je po definiciji optimista. Mislim da je u pravu da mora uvijek hrabriti buduće kandidate da naprave više za svoje približavanje i ulazak u Europsku uniju. Ali treba uzeti na znanje da Europska komisija nije ta koja odmrzava Srbiju. Srbija sama sebe odmrzava. Kao što je to bio slučaj sa vizama, kada je Srbija ispunila uslove, dobila je najavu ukidanja viznog režima. A što se tiče privremenog trgovinskog dela sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, radi se o nužnosti uspostavljanja pune saradnje sa Hagom. Nizozemska vlada i parlament u ovom momentu su ti subjekti koji mogu dati zeleno svetlo, ali odmrznuti sebe mora samo Srbija. Zato se ja slažem ponovo sa Renom da treba hrabriti Srbiju, ali na drugoj strani ja upozoravam da ne bi bilo dobro da u Srbiji shvate da je sve već završeno, jer je dao komesar Ren jednu optimističku izjavu. Treba uspostaviti punu saradnju.
Jelko Kacin, evropski poslanik iz Slovenije. Poruka evropskog komesara Olija Rena je veoma važna i ohrabrujuća za Srbiju, kaže za naš radio Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju. On smatra da je u Evropi sazrelo razumevanje da je, posle godinu dana od izbora nove vlade i poteza koje ona u tom periodu preduzela, došlo vreme da se napravi korak napred ka Evropskoj uniji. Upitan znači li to da je i Holandija ublažila svoj kategoričan stav, Vejvoda kaže.
Činjenica da je velika većina, rekao bih čak svih 26 zemalja članica Evropske unije, jasno vidi da je važno da zbog stabilnosti Evrope, zbog mira i stabilnosti u regionu Balkana, potrebno da sve zemlje, posebno Srbija kao najveća zemlja u regionu Zapadnog Balkana, krenu bržim korakom napred. Samim tim to znači da je i Holandija, koja ustrajava u svom protivljenju tom sljedećem koraku, došla pod jedan značajan pritisak. Također činjenica da su Sjedinjene Američke Države nakon posete potpredsjednika Bajdena rekle da za njih Srbija apsolutno sarađuje u potpunosti sa Haškim tribunalom, jeste također jedan znak da je došlo vreme da se taj korak učini. I mislim da Olli Rehn sigurno kao evropski komesar ne bi olako davao izjavu koju je juče dao o tome da je došlo vreme da se napravi taj sljedeći korak. Samim tim to upućuje na činjenicu da vjerojatno i u Holandiji razmišljaju u tom pravcu, ali da kao i svaka politika, tako i holandska, ima potrebe da zavije tu odluku koja će, nadamo se, doći sljedećih mjeseci u nekakvu prihvatljivu formu za njihovu unutrašnju političku dinamiku.
Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju. Danas je pred Okružnim sudom u Beogradu odbijen zahtev odbrane da se pusti na slobodu Ilija Jurišić, optužen za slučaj Tuzlanska kolona, odnosno napad na kolonu JNA koja se 92. godine povlačila iz tog grada, i odlučeno da se suđenje nastavi 21. septembra. Jurišić je inače uhapšen u maju 2007. na aerodromu u Beogradu i od tada se nalazi u pritvoru. Ovaj slučaj je predmet sporenja između Sarajeva i Beograda, jer je Bosna tražila izručenje optuženog, pošto se proces istim povodom vodi i pred BH sudom. Štampa u Sarajevu pisala je ovih dana da je postignut dogovor da se Jurišić brani sa slobode. Đorđe Dozet, advokat optuženog, rekao nam je danas odmah po izlasku iz sudnice.
Ne samo zbog toga što smo imali u sredstvu informisanja naznake da je iz nekakvih diplomatskih izvora došlo da je tužilac Vukčević obećao dati saglasnost za ukidanje pritvora, nego naprosto iz nekakvog slijeda događanja u sudnici. Bilo je jasno da optužnica više apsolutno nema nikakvog osnova, odnosno pojavio se u utorak čovjek koji je sam u videolinkom svjedočeći iz Sarajeva rekao: Ilija Jurišić sa događajem nema ništa, ja sam taj koji je formirao naredbu, izdao naredbu, objasnio čovjek kako je glasila naredba, objasnila trenutak, objasnio je čovjek kako je, dakle, trenutak kad je izdao naredbu, objasnio je razloge izdavanja takve naredbe i objasnio je posljedice takve naredbe. Dakle, bilo je za svakog ko razmišlja neopterećen politikom, ciljevima lične prirode i šta ja znam, jasno da bi moralo postupak tog dana da se završi.
Đorđe Dozet, advokat Ilije Jurišića. Pitali smo portparola tužilaštva za ratne zločine Bruna Vekarića da li ima istine u pisanju medija da je tužilaštvo proteklih dana dalo signal da se neće protiviti puštanju Jurišića da se brani sa slobode.
Ne, znači to su regulacije, znači samo je stav naš tužilaštva jeste da bi se mi saglasili da se on brani slobode ukoliko procesne mogućnosti to dopuste. Znači, obzirom da će zakazano je juče završna reč, to je izricanje presuda za 21. i za 22. Do tada će se svakako, se neće desiti ništa dramatično, a posle toga ćemo vidjeti i u odnosu na sudsku odluku kako će se postaviti tužilaštvo, a kako će se postaviti odbrana Jurišića. Želeo sam da istaknem činjenicu da je upravo presuda trebala biti izrečena još u junu mesecu i zbog tehničkih mogućnosti suda u Sarajevu, koji nije mogao da obezbedi video link pre septembra, se to produžilo do današnjih dana, odnosno do sredine septembra. Znači, u svakom smislu mi u želji da poštujemo njegova prava, apsolutno ćemo biti u tom smislu kooperativni.
Portparol suda Bruno Vekarić, advokat Đorđe Dozet, kaže da se nalazi u delikatnoj poziciji. Ako zatraži dalje saslušavanje svedoka, odlaže mogućnost oslobađanja klijenta. Na pitanje šta očekuje 21. septembra, on odgovara.
Nakon ovog danas, verujte, ja ne znam više šta da očekujem. Ja kao pravnik mogu da kažem da je predmet zreo za presuđenje, ali taj predmet je zreo za presuđenje od početka.
Dakle, ćete reći za oslobađanje?
Naravno, za oslobađanje. Dakle, ukoliko sledimo ono što se dešava u sudnici, predmet je davno trebao biti završen i ta Ilija Jurišić je trebao slobodan čovjek biti davno.
Advokat Ilije Jurišića, Đorđe Dozet. Prve reakcije u Bosni i Hercegovini na odbijanje Okružnog suda u Beogradu da se pusti na slobodu Ilija Jurišić, zabeležila je Dženana Karabegović.
Predsjednik fondacije Istina, pravda i pomirenje Sinan Alić kaže kako su svi koji su stali u odbranu Ilije Jurišića izmanipulisani jer su najavljivali da će sudsko vijeće Beogradskog okružnog suda uvažiti zahtjev odbrane za prijevremeno puštanje Jurišića na slobodu. Najave i nada, ističe Alić, bile su potkrepljene sa zvaničnih adresa iz Sarajeva i Beograda.
Non stop su podgrijavali nadu, davali izjave i tako dalje, ne sad spominjem neka druga imena da bi se zaštitili ljudi, institucije, advokati, pa i institucije države Bosne i Hercegovine, oni moraju objelodaniti s kim su razgovarali i šta im je u razgovorima obećano.
Alić kaže kako je cijeli proces protiv Ilije Jurišića politički motivisan. U prilog toj konstataciji navodi svjedočenje Mehe Bajrića, načelnika stanice javne bezbjednosti Tuzla 1992. Bajrić je u ulozi svjedoka u utorak pojasnio sudu ko je 15. maja 1992. izdao naredbe, koji tog dana bio u stanici javne bezbjednosti i kakve veze ta naredba ima sa početkom pucnjave. Više detalje o tom periodu iznosi tadašnji tuzlanski načelnik Selim Bešlagić, za kojim je Srbija raspisala crvenu potjernicu, a koji je danas poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Gospodin Jurišić je bio u rezervnoj policiji, on je bio u tog trenutka, se nalazio na vezama i on je samo prenio naređenje, evo kao što je već rekao gospodin Neša Bajić, da se na vatru zvrati vatru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Još jednom podsjećamo na važnije vesti dana. Franco Frattini izjavio da Italija snažno podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Jelašić ocenjuje da će oktobar biti ključan za ekonomiju Srbije. Državna komisija za utvrđivanje činjenica o ubistvu generala Draža Mihajlovića demantovala da je njegov grob nađen na Adi Ciganliji. Najmanje 57 ljudi poginulo u zemljotresu u Indoneziji. Barack Obama će predsjedavati Savjetom bezbednosti Ujedinjenih nacija 24. septembra. Vrhovni sud Rusije naložio novu istragu ubistva Ane Politkovske. Vrijeme sunčano i toplo do 34 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kandidati za ambasadore Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Srbiji, Sead Avdić i Igor Jovović, sporni su za Beograd, piše danas Beogradska štampa i zbog toga Sarajevo i Podgorica nisu dobili potvrdan odgovor. Prema tim navodima, Sarajevo je već neformalno obavešteno da Avdić zbog svoje umešanosti u slučaj Tuzlanska kolona, kada je 92. godine poginulo 212 vojnika JNA, nije odgovarajući kandidat. Kandidatu iz Crne Gore je također nađena mrlja u prošlosti, ali izvori srpske vlade nije želeo da navede o čemu se radi, piše Blic. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić kaže da iako neke zemlje izlaze u javnost sa svojim kandidatima za ambasadore i time krše Bečku konvenciju, da se Srbija neće tako ponašati.
A Srbija će u skladu sa zakonskom procedurom i vodeći računa pre svega o svojim nacionalnim interesima i nacionalnom dignitetu doneti odluku u svakom konkretnom slučaju.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Dobri običaji u diplomatskim odnosima nalažu uvek da ličnost koja se imenuje za ambasadora bude besprekorna u odnosima sa tom zemljom, kaže spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić, ali dodaje da bi trebalo izbjegavati konflikte sa susjednim zemljama.
Ukoliko je reč o osobama koje imaju nekakav background koji može da predstavlja prepreku i da budu na neki način nepoćudni, zato poslati ljude koji u tom pogledu nisu besprekorni je u svakom slučaju nešto što nije dobro. Drugo pitanje koje me je sad potrebno zatezati odnose oko tih stvari, ja mislim da treba gledati, bar Srbija bi trebala da gleda i u svojoj spoljnoj politici da ide za tim da što manje ima problema i konflikata sa susjednim zemljama i da teži da se svi problemi reše na vreme. Tako da mislim da i ovaj problem je trebalo rešavati na na jedan način koji ne mora da odajde sve u javnost.
Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić. Odlaganje agremana za ambasadora iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore nije dobro jer ne vodi izgradnji dobrih odnosa u regionu, upozorava Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i podsjeća da već drugi kandidat iz BiH ne dobije agreman i da ta zemlja već 3 godine nema ambasadora u Srbiji.
Sad to dodatno komplikuje odnose sa Bosnom i Hercegovinom u sve one druge probleme koje imamo, gdje se ponekad i Sarajeva čuju tonovi da se Srbija na neki način davanjem bezrezervne podrške nekim dodikovim potezima meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Sama ta činjenica da drugi ambasador ne dobija agreman i da 3 godine Bosne i Hercegovine nema ambasadora u Beogradu ne doprinosi jačanju pozicije Srbije u rešavanju problema koji je se izuzetno sada zakomplikovao u unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini. Druga priča sa Crnom Gorom i stekao se utisak da posle nekoliko susreta predsjednika Tadića i Vujanovića da je pitanje ambasadora nesporno i da će to biti samo tehničko pitanje. Sad ovo samo odlaganje jednostavno opet nije dobro jer usporava taj najavljeni trend otopljavanja odnosa.
Bio je to Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U prvim postupcima za oduzimanje imovine stečene kriminalom moguće je ostvariti dobit od 100 miliona evra. Takvu procenu iznio je pomoćnik ministra pravde Slobodan Homen za Dnevnik Blic. Na listi onih koji bi mogli biti na udaru ovih postupaka navedeni su Sreten Karić, zatim Milovan Bojić, Sreten Jocić, bivši direktor EDB-a Branislav Uskoković i drugi. U prvom komentaru predsjednica Antikorupcionaškog savjeta Verica Barać tvrdi kako je očigledno da se oni koji će biti na udaru biraju po političkom ključu. Ona ponavlja da u najmanju ruku čudi to što tužilaštvo ne pokazuje interes za neke od veoma aktuelnih i u medijima razotkrivenih afera.
One najkrupnije stvari što govorimo samo o sistemskoj korupciji, skoro da nikada nijedan nije procesuiran. Neverovatno je da tužilaštvo ne interesuju da li su tačni svi oni navodi koji smo u anketnom odboru za struju čuli u parlamentu, u izveštajima Saveta za borbu protiv korupcije koje se godinama bavi istraživanjem sistemske krupne korupcije. Neverovatno da ništa od toga, ni Nacionalna štedionica, ni Sartid, ni C-Market, ni Luka Beograd, ni to ništa ne interesuje tužilaštvo. Pa onda treba se pitamo zašto ih to ne interesuje, a interesuje ih nešto drugo. I treba također da znamo da, na primjer, nije slučajno da je republički tužilac vršila s dužnosti tolike godine, da on sam ne vidi to kao problem, a mi svako zna da onaj ko se nesigurno osjeća na svom poslu, on naravno ne može nesmetano da radi, da se u tužilaštvu zna da tužilaštvo nikada nije bilo u takvoj zavisnosti od vlade kao što je sad i naravno na takve institucije se i vrši i može vršiti veliki utjecaj, što mi svakako vidimo.
Ocenjuje predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. U republičkom tužilaštvu nisu želili da odgovore na kritike Verice Barać. Portparol Tomo Zorić kazao nam je da će proces oduzimanja imovine biti dugotrajan, da niko neće biti pošteđen i podvukao da će se u neke postupke lično uključiti VD republičkog tužioca Slobodan Radovanović.
Tužilac će se uključiti u sve one postupke oduzimanja imovine u smislu da pojača tu borbu oduzimanja imovine i on zapravo sa time želi da da svoj doprinos oduzimanju imovine. Njegova jasna teza i strategija može se sažeti u 2 rečenice. To je prva, da tužioci treba da vode istragu kada se počne primenjivati novi zakonik o krivičnom postupku, ovo što sada rade istražne sudije, a druga platforma njegove strategije oduzimanja imovine u svim tužilostima na teritoriji Republike Srbije. Znači, nije poenta da samo rade specijalno tužilaštvo koje je pokrenulo 124 financijske istrage i okružno tužilaštvo u Beogradu, nego da to čine sva tužilaštva u celoj Srbiji, Somboru, Čačku, Jagodini, da god ima elemenata da tužioci oduzimaju imovinu. Znači, on želi da se uključi, da pomogne, da svoj doprinos svuda u Srbiji da krene da se oduzima imovina. Od juga do severa, znači bez izuzetka. Gde god postoje uslovi da se oduzme imovina.
Portparol tužilaštva Tomo Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povorku ponosa, koja se održava 20. septembra u Beogradu, podržat će mnoge javne ličnosti, rekli su našem radiju organizatori Prajda. Dragana Vučković iz organizacionog odbora kaže da se u posljednjih nekoliko dana vode intenzivni pregovori sa javnim ličnostima koje bi podržale ovu povorku i da će se sljedeće nedjelje znati ko će sve od javnih ličnosti u njoj učestvovati. Ona ističe da iz bezbednosnih razloga njihova imena još uvijek ne mogu biti objavljena.
Ja pretpostavljam da javnost već zna neke od njih i njihove pozitivne stavove prema gelezbijskim ljudskim pravima, ali ono što je dobra vest je da smo mi nekako uspjeli oko ove naše ideje da okupimo i puno novih javnih ličnosti koji do sada se barem nisu nešto pretjerano vezivali za ovu temu i to će biti jedno veliko i dobro iznenađenje. Dakle, skup će krenuti sa platoa kod Filozofskog fakulteta. Početak je 11 časova prepodne, dakle nedjelja 20. septembar. Biće javnih ličnosti naravno i na samom događaju koji će se obratiti i da naravno da mnoge javne ličnosti koje su do sada podržale čitavu priču su potvrdile i dolazak na sam skup i naredne nedelje ćemo izaći sa konkretnim imenima i načinima na koji su podržali povrku.
Dragana Vučković, organizacioni odbor Povorke ponosa. Jedna od javnih ličnosti koja se već godinama bori za zaštitu ljudskih prava je i glumica Mirjana Karanović. Govoreći o tome zašto nema više javnih ličnosti koje otvoreno podržavaju Povorku ponosa, ona kaže da je u zemlji kao što je Srbija teško očekivati od takvih ljudi da budu osjetljivi za one koji su različiti i dovoljno hrabri da njihova prava zaštite.
Mi svi vrlo dobro znamo kakva je ova zemlja, u kojoj situaciji se ona nalazi, u kom smo mi stadijumu uopšte svesti o sebi samima, koliki integritet i identitet ova zemlja ima. Tako da, ovoliko koliko ljudi uopšte javno podržava pokrete za unapređenje ljudskih prava, ja mislim da je to super i odlično. Tako da mislim za sve one koji žele nešto da promene u ovoj zemlji, situacija je veoma teška i tim je pre ta borba značajnija. Ja ne mislim da će nešto značajno da se promeni u skoroj budućnosti, ali verujem da će se menjati malo po malo.
Zašto nema više tih ljudi u javnosti?
Pa zato što su kukavice, eto zašto. Valjda su glupi i kukavice, eto, samo to mogu da kažem.
Glumica Mirjana Karanović.
Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušalci, pred kraj emisije još jedno vas podsjećamo na najvažnije vesti. Šef italijanske diplomatije Franco Frattini izjavio da Italija snažno podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić ocenjuje da će oktobar mjesec biti ključan za ekonomiju Srbije. Državna komisija za utvrđivanje činjenica o ubistvu generala Dragoljuba Draže Mihajlovića demantovala da je njegov grob nađen na Adi Ciganli. Posljednje brojke iz Indonezije. Najmanje 57 ljudi poginulo u razornom zemljotresu. Barack Obama će predsjedavati Savjetom bezbednosti Ujedinjenih nacija 24. septembra. Vrhovni sud Rusije naložio novu istragu ubistva novinarke Ane Politkovskaje. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci Radija Slobodna Evropa, podsjećamo vas i na našu internet stranicu www.slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.